Кептер Азаттык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 16 апрель, Кептердин 2-чи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыз тыңдоого чакырабыз. Бүгүнкү программабыз Балканда ва Марда 3 күндөп жагган жагыш экин мейдандарын ва көчөлөрдү айылады. Байтактын Мактумур көчөсүндө жашайыш жайлары жумурулат. Түркмөнстан Таанды, Хайыр Сахават, Төлөв, Улгомнук ирилер ва Бейлек тадырклар. Олары соң хабарлардын лен. Олар лен тилмен Йоксун Анурван таңседиар. АБШ-нын өкүлдөр үйүнүн башлыгы Майк Джонсон 14 апрелде келген кептеде. Иранын Израилден көпчүлүктөн дрон ва ракет хөзүмүнөн соң Израиль көмөгүн кечирмеге сыйынышчактыгын айтты. Жөнү бу канун тасламасына Украина ва бейлеки АБШ яранларына берилмели жардымын кошулуп-кошулмажоктугун айтмады. Өкүлдөр үйүндөгү республикан көплүгүн бирлештирмеге хемде башлыктан каракладылма коопунун качы турмага чалышан Джонсон Израиль айратын көмөк көрмөк барадагы эки сыйынышын шоусуу торонун айтты. Шукепте жана бир кедек сыйынышар ва көмөк укчосунун жийкме-жийкликлери шугалт кескитленер деп Джонсон Fox News үлен сөхөттөшлүктө аныклаштырманы айтты. Израиль өтөн акшам Газа оңлор чохуга дарбасын урду деп АБШ ва Европа Бирлиги тарапынан террор громмасы деп кескитленен Хамаз 15 апрель айтты. Израиль кошуну болсо Иранын эден көрүлүп эстилмеди күзүмүнөн соң уруштан үнсүн бөлмөжөктүгүн айтты. Иранын Израильден кова хүзүмлөрү капмагарчылыгын хас кеңелмек ыктымалы барыдагы коркуйну күйүшлөнүрдү. Ресми адамдардын сөздөрүнө көрө, президент Джо Байден, премьер-министр Бениамин Нетаньяху АБШ-нын Израилдин Ирана каршы эч бир аралыш hüjümüнө катнашмажактыгын билдирди. Азербайжан менен Эрменстан тарых душмандарынын арасындагы харбы тарткынлыгын күйүшлөнүн убактында 15 апрелде БМК-нын жогорку кадиетинде өңүрөктөн бардыга медиен этник арасындагы тагыбасын чөлмөгө чалсар. Эки урдун аклоочулары халкара hukuku düşüncelerini çekeleşip iki heptelik dinlenişe başlayar. Halkara Adalet Kadiyetindeki kanun sevuş 2021 yılın sentyabr ayına başlandı. Sonra iki taraf bir heptenin içinde birbirine karşı kadiyet şikayetini edip cinayet işini açtı. İki tarafken birbirini etnik arasalayışta ve cinsdaydan kemsitmenin ehli görünüşlerini yok etmek aradaki halkara konvensiyonu bulmakta ipledi. 14 aprelde Aşkabat'ta Türkmenistan ile АБШ-нын арасындагы yıllık siyasi kengeşmelerin Novot'taki tapkırı geçirildi. Dışarı İşler Ministerliğinin mağlumatına göre taraflar Türkmen-Amerikan katnaşıklarının kerki yağdayını ve geleceğini ara alıp maslahatlaştılar. Halkara gün tertibinin diğer vaiz meseleleri boyunca pikir alıştılar. Türkmenistan şu yılın yanvar-fevral aylarında Özbekistan'ın gaz plitalarını import etmekte ilkinci beyaşlığa girdi deyip Türkmen Portal Özbekistan'ın statistika kulluğuna sallanıp haber veriyor. Özbekistan şu yılın iki ayında Türkmen vaadarına 550 tane gaz plitasını export ediptir. Bundan yön hükümetçi nesir şu yılın iki ayında Özbekistan'ı sevda ve tecrübçilik maksadı bilen baran dışarı yurtluların 70%'inden kovrağının Türkmenistanlı olanlığını haber veripti. Aşkabat'ın Olimpiya şehircigine geçirilen medya forumda aydınlığına göre Türkmen payitahtında şaybalı hakkey oyuncu getirilen halkara yarışı Bahreyn'in, Belarus'un, İran'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Oman'ın, Orsiyet'in, Türkmenistan'ın, Türkiye'nin ve Özbekistan'ın kulüp toparları katnaşar. Yarışta Türkmenistan'ı yurdun 8 gedek çempiyonu olan Kalkan Topori vekilçilik eder. Yıllarım ve güçlü yağış sonku 3 gününü Pakistan'ın ağzından 36 adamın hususanlı dayıkan adamların ölmeğine sebep oldu deyip resmiler 15 aprelde aittiler. Velayetin betdoğalçılıklara karşı Göreş Kulluğu'nun metduat vekili Arfan Katya yıllarımın dayıkanların buğday hasılını yığınayan vaktinde çakanlığını. Yağış yağmurun Pencap velayetinde bir topar zayin yıkılmağına sebep bulunduğunu aittı. Hepte yağında payitağıt İslamabad'a hem ağır yağış yağdı. Günörtü gün vatar Bulucistan sevtinine yağan yağışlar 7 adam öldürdü. Oğuzhan ile Serhettes Demirgalık Günvatar, Haybar Pahtun Tuğan velayetinde oldu. Yağış zararlı 8 adam helak oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlardın.